Why ummata Oromoo kana beektu laata? Godina Baalee aanaa gobbaatti kadhalatan Adam Saaddoo Sheekaa umrii dargaggummaatuun ga'een mirgi saba Oromoo sarbamuu arganii warra mormitti seene keessaa tokko turan jedha seenaan isaanii. Ilmi isaanii obbo Muusaa Adam Saaddoo abbaan isaanii warra ganama falmii mirga sabaa jalqabe jechuun dubbatanii ofii kitaaba seenaa abbaa isaanii fi qabsoo Baalee ilaalchisee barreessanii dhiyeessuu ibsan. Bara gaggeessitoonni Maccaaf Tuulamaa hidhaman qaqabaman Haaji Adam Saaddoo waan garaan nu baate garaatti deebifne waan fidde fidi jechuun waraqaa alanfatanii liqimsanii iccitii hambifachuun beekamu. Dhiyeenya siidaan isaanii magaalaa gobbaatti kan eebbifame yoo ta'u Baaleetti kan argamu yuunivarsiitiin madda walaabus goota Baalee kana seenaa isaanii qorachuuf akka jiru beekseera. Galmoo Daawwittu Adaamaarraa nu gabaase kuno.
Baalee gobbaatti bara 1877 kadhalatan Haaji Adam Saaddoo goota baddaa Baalee maqaa jedhamuun beekamu. Abbaan isaanii Saaddoo Sheekaa daa'ima dhiira lama horatanii jedhu Muusaa Adam Saaddoo ilmi isaanii.
Kanani haa turan jaarsis beekaadha. Kan sirna muru kabattamarraa itti dhufaniitiin seera gaafatan. Saaddoo Sheekaa kun nama akkanaa kana arjaa dhalle sirri malee arjaa maal jedhanii jiraniitu fakkaata. Arjummaan osoo waan mul'attu taatee sunii Saaddoo Sheekaatii jedhama. Saaddoon arjoomaanis beekamaadha, gootummaadhaanis beekamaadha. Wantoota kana ajaa'adan dhugaa akka dubban taate ajajamelee arjaa akkuma ijoollee Oromoo hunda sirna aadaa keessatti guddatan.
Obbo Muusaan abbaan isaanii ajaa'adam dhalatanii umrii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan Arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuus jaallatu jedhu. Baay'ee adoo hin turinis ajaa'adam ijoollummaan gara falmii mirgaatti seenanii jedhu kitaaba seenaa ajaa'adam Saaddoo kabarreessan Obbo Muusaan. Ajaa'adam dhalatanii umrii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu Baalee qabatani. Sirna malkanyaa jedhamus biyyattii irratti fidanii jedhu. Sirni kun saba naannoo warra abbaa lafaatiif ergamaa fi bitamaa waan taasisuu fi Ajaa'adam Saaddoo kana arganii achumaan sirna kana mormanii jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1910 kaasuun.
Mormachuu turan Ajaa'adam. Aadaa dur ummanni Oromoo ittiin jiraataa turerraa faallaa waan ta'eef ittiin ka'an. Akka lakkoofsa biyya kanaatitti 1910 jechaadha. Osoo dhugumatti seenaan jaartichaa kun kan qoratamu ta'ee yoo zafarist nama jalqabaati jechaadha. Haga gaafa umriin isaanii du'anii deemanitti yeroo 19 hidhamanii.
Dr. Birraatuu Qananii yuunivarsiitii madda walaabuutti barsiisaa seenaatti. Ajaa'adam falmii warra Baalee bara 1960 keessa gaggeeffame keessatti ga'ee cimaa nama qabu ture jedhu.
Warraaqsa Baalee keessatti namni uummata qindeessu kan uummati dhaga'u maanguddoo guddaan Ajaa'adam Saaddoo ture. Harka lafa jalaatiin garee ijaaree warra qabsaa'ota kanaaf deeggarsa akka godhamu qabsaa'oti kun immoo qaama giddu galeessa jiru sochii waldaa Maccaa Tuulamaa wajjin akka inni walumatuu fi qooda guddaadha kan isaan taphachaa turan jechaadha.
Kana malees Ajaa'adam falmattoota mirga Oromoo kan giddu galeessa Oromiyaa turan warreen akka Taaddasee Birruu, Alamuu Qixxeessaa fi kaan duuka hariiroo cimaa qabu turan jedhu Obbo Muusaan.
Koloneel Alamuu Qixxeessaatiin namni isaa walitti qunnaman. Kaakkamaa immoo Mazammee, kaakkaa Hayilamaaram, Gammadaa fa'aa waggaa sanii eenyu jeneraal Taaddasanuu qabsoo keessa seenne. Inni gizee san saraawwitii barnootaa jedheetiin inni san oofaa ta'een ture. Namni kana ammoo isaan itti wal quunnamsiisee jedhan seen turaati. Amma fakkeenyaaf ammoo keessatti kaakka warra seenee boojaa Salaalee keessa kaakka Bokkonniin Wosanuuf namoota kanaan wal beekuu turan jaarsi. Miseensummaa isaanii fudhatanii Baale bu'anii jaarmaa baay'ee ijaaran. Miseensi Maccaaf Tuulamni qabu irra guddaan Baale keessa ture. Gaafni ammoo Xalayaa achii fudhatanii ittiin dhufan, gabaasa achii fudhatanii ittiin dhufan dura ta'an Maccaaf Tuulamaa akka jarraatitti jeneraal Taaddasaa ta'eetiin jira. Taaddasaa isaan oduudhaan beekan waggaa dura. Isaanii mana irraatitti walitti dhufan. Jeneraal Taaddasaa. Alamuu Qixxeessaa, Mokonnin Wosanuu, Zawugee Bojaa, Seenee Bojaa, Kabbadee Buzineesh kun marti isaatu mana hidhaatee tolitti dhufan. Lafa har'a kunoo Afrikaan dinna dirigiti aniin fooqii bareedatti ijaaran san agarta achitti dhaban alam bakkaan jechaan achi. bakki mammu majamuu illee itti fannifame achi.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1959 ture Haji Adam Saaddoo falmii baalee fi gara bahaa jiru akkasumas ammoo haala waldaa macaaftuu lamaa baalee jiru qabsaa'ota warra jidduu galeessaa jiraniif dhaamsa ka fidaa turan. Tikni mootummaa yeroo sii waa'ee waldaa macaafituu lamaa waan irra ga'ee fi namoota sana keessaa qooda qaban kaan hidhaa kan miliqan ammoo adamsaa ture. Alaska waan kana quba hin qabne Haji Adam Saaddoo harka eegdota mootummaa alasii bu'anii hidhaman. Dr. Birraatuu Qananii.
Waan garaan obaate garaatti deeffanne kan inni jedhu yeroo kanaa jechaadha. Erga qabsaa'ota baalee irraa xalayaa inni fideeti jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuudhaafi Finfinnee dhufee yeroo inni Finfinnee dhufu immoo manni jeneraal Taaddasaa Birruu marfamee inni miliqee ba'ee humnoota nageenyaa mana jeneraal Taaddasaa turee bilbila qabatee dhufee yeroo konkolaataa irraa bu'u bilbila mana jeneraal Taaddasaatti bilbilee Haji Adam Saaddooti ergaa fideen dhufee jennaan. Humni nageenyaa jalaa kaasee baay'ee gaariidha. Amma eessa jirtanii achumatti nama isiniif erga konkolaataan isiniif erga iddoo isin jirtan natti maa jennaan itti manna naannoo immigireeshinii amma kana turanii achitti dhaqanii konkolaataa keessa ga'anii gara buufata poolisii geessanii yeroo itti ga'u namni isa qabee geesse ajajaa poolisiitti himuudhaaf ol seene nama baay'ee barbaadamaadha waan ragaa gaarii argannee. Jedheetti ol himuudhaaf biirootti yeroo inni seenu ajajabummaa amma kanatti fincaantu naqabeedhee warra isa eegan kana eeyyamsiisee mana fincaanii seenee waraqatti xalayaa sana yoon kukkutee mana fincaanii keessa buusee fuudhanii argu jedheetti alalchatee nyaate jechaadha. Namichi hoogganaa bira seene sun gaafannas deebi'u eessa dhaqe ijaarsi gaafa jedhu mana fincaanii seene ragaa balleessuu bahedhanii gaafa cabsanii itti seenanii. Jaarsi alalchatee fixeera waan garaan hubaate garaatti deeffanne kana booda waan barbaadde gadii fideere jaarsi onnee guutuutiin kan inni dubbate jechaadha. Kanaaf kanarraan hidhameeti gara baaleetti deebi'ee manni murtii godina baaleedha kan inni itti murteesse hidhaa waggaa 25 garaffii qaccee 40 fi qabeenyi isaa akka dhaalamu kan jedhutu irratti murtaa'e jechaadha. Kanaaf garafamuudhaa fi dursee. Ogeessi mana yaalaadhaa garaffii kana qaamni isaan danda'a kan jedhu mirkaneessuutu irra ture nami kana mirkaneessu immoo hin bade gidduu kanatti ol iyyannoo gara Finfinneetti geessaniiti utuu garaffiin sun hin raawwatiin hin tuqinaati gara Finfinneetti ol ergaa kan jedhuun akkanatti bira darbamee jechaadha.
Sana boodas ol iyyannaa iyyatanii Haji Adam ganna sadii akka jedhaman Dr. Birraatuun ni dubbatu. Haji Adam erga du'anii ganna 40 booda bakka dhaloota isaanii magaalaa Goobbaatti siidaa yaadannoo mootummaa naannoo Oromiyaan ijaarameefii jira. Obbo Shannaafi Tolosaa itti gaafatama waajjira kominikeeshinii magaalaa Goobbaati.
Siidaan kun bara 2012 keessa hojjetame qarshii miiliyoona 4.9 Oromoon miiliyoona 5.
Waggaa meeqa fudhate siidaa kana ijaaruudhaaf?
Siidaan kun waggaa tokko xumurame waggaa tokkotti fudhate akka carraa ta'e eebbisaa bara darbee naannoo Xabajjii keessa ture akka carraa ta'e 7 guduratti duuti Haacaaluu yeroo galu san akka carraa ta'e. Eebbarraa darbisinee waggaa eeyinee eebbisiinee jechuudha malee immoo waggaa tokkotti hojjetamee xumure baruma isaan keessatti hojjetamee xumure pirojektii bara 2012 keessatti.
Obbo Shannaafiin baala gootota sabaaf quuqama qaban akka Waaqoo Guutuu, Aliyyii Cirrii, Huseen Bunee fi kaan akka qabdu heeranii warra kana eegar seenaa isaanii fuulduratti baasuuf hojiitti jirra jedhan. Dabalaniis amma magaalaa Roobee keessatti siidaa Waaqoo Guutuu qarshii miiliyoona 12 ijaarama akka jirus dubbataniiru. Baaletti kan argamu yuunivarsiitiin Madda Walaabuus seenaa gootota kanaa qorachuuf giddugala akka dhaabuuf jiru yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisan seenaa Dr. Birraatuu Qananii VOA'tti himaniiru. Adam Saaddoo Sheekaa bara 1981 dhalatanii ganna 104 addunyaa kanarraa boqotan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.